Prémiový měsíčník, který chcete číst. Trendy ze světa biznisu, networkingu a kreativity. Exkluzivní rozhovory s úspěšnými osobnostmi. Inspirativní příběhy, praktické rady a tipy, jak se stát lídrem ve svém oboru. Hrot magazín právě v prodeji.
Libor Vondráček, předseda Svobodných a lídr strany do evropských voleb. Dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
Díky, že jste přišel. Mají lidé zájem o to být svobodní?
No, to je otázka, která je určitě na místě. Já myslím, že všichni lidé mají zájem o to žít důstojně. A ve chvíli, kdy jim ubývá svoboda, tak potom začínají zjišťovat, že už ten důstojný život žít nemůžou. Protože je s nimi zacházeno jako s nějakými, já nevím, statistickými čísly nebo s lidmi, kteří o sobě nemůžou tak úplně sami rozhodovat. Viděli jsme to třeba v době covidu a vidíme to v době, kdy nám třeba náš pan premiér sděluje, že lidé mají právo na korigované informace. A ve chvíli, kdy vnímáte, že člověk svéprávný, dospělý, nadaný nějakým rozumem, potřebuje od vás korigovat informace, tak mi to nepřipadá, že s ním zacházíte důstojně. Tak mi to spíš připadá, že s ním zacházíte jako s nějakým malým dítětem, kterého je potřeba vodit za ručičku. Takže tohle to je určitě něco, co lidi rozčiluje. Že jim stále někdo říká, jak mají žít. Otázka je, jestli dělají dost pro to, aby žili svobodně, a nebo až když jim potom někdo takhle zasahuje do života, tak teda nějak reagují, že hledají někoho, kdo jim do života tolik kecat nebude. Takže
mě právě, promiňte, zajímá, jestli jsou lidé, voliči, kteří skutečně chtějí ten minimální, ale třeba silný stát, minimum Evropské unie, jestli potom je podle vás poptávka, nebo když to řeknu lidově, řada lidí se prostě nechá vodit za ručičku.
Nevím, jestli to můžu říct, máme propisku, na které je napsáno, nebudeme se vám srát do života. A to je heslo, kterému všichni tleskají. Když jim tu propisku dáme, když jim ji dáme pod stolem, když nám projeví nějaké sympatie na kontaktní kampani, všem se tohle heslo líbí. Otázka je, jak moc důslední v tom jsou. Jestli potom nenajdou spoustu situací, ve kterých vlastně chtějí, aby se o ně někdo postaral. Ale tady jde teď o to, že my jsme tu už dlouho neměli pořádnou pravicovou vládu, která by jim ukázala, co to znamená, když k ním někdo přistupuje, takže můžou se cítit svobodně. A z těch viditelných hráčů, kteří jsou na našem politickém poli, tu svobodu jim nabízí v podstatě jenom Svobodní.
A ODS ne?
No, ODS už dlouho nenabízí. Já jsem tady před chvíli citoval pana premiéra, tak jestli si myslí, že svoboda slova a svoboda přístupu k informacím je o tom, že lidé mají právo na korigované informace, no tak to mě jako svoboda teda nepřipadá.
Není to, když jste potom v koalici, tak musíte otupit ty hroty, není to logické, že řada lidí by vám řekla, že ODS, aspoň část třeba té strany, ještě pořád je tou pravicovou stranou z 90. let.
Tak já si třeba otupování hrotu představu tak, že když tři politické strany v koalici nabízí, že nebudou snižovat daně, nebudou zvyšovat daně a jiné dvě politické strany nabízí, že je budou zvyšovat, tak je nějaká koalice, nějaká koaliční koncepce, nějaký kompromis, že trošičku zvednou. Ale tato vláda je složená z pěti politických stran a všech těch pět politických stran před volbami slibovali, že nebudou zvedat daně. A potom, když je zvednou, tak tomu říkají kompromis. Já nevím, která politická strana tady slibovala, že bude omezovat svobodu slova. Zase si nemyslím, že žádná z nich by...
A není to tak, že prostě ta doba od těch voleb, která uběhla, řekněme, do zvuky covidu, následky covidu, ať už se na ně díváme jakkoliv, jestli ta represivní opatření skutečně byla jako důležitá nebo nutná, spíš zároveň byl tady, nebo stále je, ruská agrese na Ukrajině. Není to tak, že prostě byl nějaký slib na začátku, ano, chápu, že se říká slibem nezarmoutíš, ale že ta ekonomická realita je taková, že třeba ta vládní koalice prostě nemohla jednat jinak.
No tak konkrétně v těch daních já si nejsem vědom, že by třeba Poláci zvedali nějak masivně daně. po té, co Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Takže za mě je to pouze výmluva. Ve chvíli, kdy opravdu pět stran slibovalo, že se daně zvedat nebudou, a už se tady zvedly daně mnohokrát, windfall tax, konsolidační balíček, daň z nemovitosti, teď se chystá zavedení nějakých daní z cukrovinek nebo z něčeho, koncesionářské poplatky. Cukru, koncesionářské poplatky se tady zvedají, je to převlečená daň. To není jedno zvednutí daní, to je systémové zvyšování příjmů do státního rozpočtu, tak, aby stát mohl víc přerozdělovat. To je prostě politika, kterou tady tahleta vláda dělá svévolně a ne v důsledku toho, že by k tomu donutila situace na Ukrajině. A k té svobodě slova. Pan Rakušan začal bojovat s dezinformátorem ještě předtím, než Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Bylo to v lednu 2022, když se snažili na sílu protlačit pandemický zákon. To znamená třeba i v otázce omezení svobody slova. Zase to je nerespekt ke svým voličům, nerespekt ke svým volebním slibům. No a třetí věc, která mi přijde spíš taková symbolická a potvrzuje to, že oni se svých slibů moc nedrží, je to, že stále ještě neodvolali nejvyššího státního zástupce Igora Stříže, kterého slibovali, že po volbách odvolají. Tak já nevím, jestli to bude po volbách 2050 nebo po jakých, ale opět všechny ty strany toto dělali. A tady už se opravdu nemůžou vymluvit na Ukrajinu, že nemůžou plnit své sliby kvůli Ukrajině. Nevím, jak s tím souvisí nejvyšší státní zástupce.
Tomu rozumím. Vrátím se ještě k té chuti části populace žít v té svobodě, respektive bez nějakého většího zásahu státu nebo Evropské unie, jak té Evropské unii se dostaneme. A ptám se na to z toho důvodu, že když se podívám třeba na Kantar, kolik vás v tom volebním modelu jako přisuzuje to procento, tak to není jako úplně vysoké. To je 2,5%, 3% zhruba a tak dál. Jak si to potom vysvětlujete? A vlastně vy jednou říkáte toto, když jste byli ve sněmovních volbách v koalici, toto spojení zvyšuje pravicovým silám potenciál uspět také v dalších volbách, jejichž prostřednictvím pak můžeme změnit také poměry v České republice. Spíš mi jde skutečně o to, jestli ti lidé o to prostě mají jako zájem.
Říkám, je to obtížné sledovat, protože my určitě neděláme tak masivní kampaň, abychom mohli říct, že jsme srovnatelně vidět jako ty velké strany. To znamená, lidem je před očima neustále ukazováno, že si mají vybrat z těch velkých hráčů a otázka je, jak moc se vůbec o našem programu jsou schopni dozvědět. V nějaké míře jistě ano, myslím si, že v posledních měsících se to relativně daří, ale stále bych neusuzoval podle preferencí, které jsou v Kantaru nebo někde jinde, že lidé nemají zájem o svobodu.
Okay.
A když se podíváme na ten volební výsledek ODS v roce 2006, v té době, kdy měla nejpravicovější program. Promiňte, že vám skáču do řeči,
ale jenom není to vlastně jako vaše odpovědnost jako předsedy té strany být víc vidět, přece jenom dnes na sociálních sítích také máte vlastně jiné možnosti než dříve, kde řada stran prostě závisela na nějakých novinových inzerátech televizi. Dneska vlastně můžete dělat vy sami.
Moje odpovědnost bude to, jaký bude mít výsledek ve volbách, ne to, co máme v průzkumech, protože máme docela dobrou zkušenost s tím, že průzkumy nám před 10 lety přisuzovaly nějaká čísla a pak jsme překonali 5% v eurovolbách. Takže vzhledem k tomu, jaký vidíme nárůst v těch posledních průzkumech, kdy ten nejnovější nám ukázal 4%, předtím server Politico 3%, a když si k tomu připočítáme, že eurovolby mají daleko menší volební účast než běžné volby, tak my si stále myslíme, že je letos největší šance, abychom překročili 5%, protože máme nejlepší kandidátku, co jsme kdy nabídli do eurovoleb. A pak samozřejmě bude potřeba z toho vyvést nějakou zodpovědnost, ať už pozitivní nebo negativní. Právě protože já jsem lídr kandidátky a současně předseda, tak je úplně jednoznačné, za kým ten výsledek půjde. Proto jsme si to i takovýmto způsobem naplánovali, abychom si po těch volbách řekli, jestli ta cesta, kterou jsme se vydali a která nám přinesla třeba i personální rozšíření našich řad o paní Šichtářovou a o další osobnosti jako Jiří Hynek či Karel Diviš, jestli je cestou správnou, anebo jestli máme něco změnit na té cestě k tomu, abychom lidem prostě dokázali hlasitěji a lépe nabídnout program svobodných a svobodu.
Já, když jsem se na ten váš program díval, tak nechybí vám tam jedna jediná věc, která by tak jako přebyla zbytek těch té další politické nabídky? Když se třeba podívám, mluvil jste sám o té dani svobodní, tak já bych si třeba tipnul, že dáte nulovou daň z příjmu třeba. Rozumíte mi, nějaký takový ten bod, který skutečně jako který by byl jako znatelný pro ty lidi? Nebo jste dostatečně rozpoznatelný podle vás?
No tak my jsme dostatečně rozpoznatelní v tom, že ty věci, které nabízíme dneska, tak jsme nabízeli třeba i před 3 roky ve sněmovních volbách. Hmm. V době, kdy Green Deal ještě všichni milovali, tak my už jsme upozorňovali na to, co nám přinese. Dneska je velice moderní těsně před volbami říkat, že ten požár musíme uhasit a říkají to ti stejní, kteří ten požár založili. Takže ta rozpoznatelnost nás vůči ostatním je, že to, co slibujeme, myslíme vážně, nejsou to billboardová hesla, jak to naznačil pan Stanjura, že tomu přece nikdo nemohl věřit, že chceme plnit to, co se psalo na billboardech, když to byla jenom hesla. Pro nás to hesla nejsou a právě proto tam nemáme tu 0% daň, protože by se to za prvé těžko plnil v eurovolbách a za druhé by se to i docela těžko plnilo v těch sněmovních volbách. Použil, ale chápu příklad. Chápu
já jsem to použil jako příklad. Ještě se dostanu k tomu, vy jste sám zmiňoval ten výsledek v těch vašich eurovolbách, kde vlastně to jméno, které jej zařídilo Petr Mach, který je dnes v SPD, nebo lídr kandidátky SPD, jak se na to díváte? Je to zrada?
Myslím si, že víc to zařídilo, nebo obecně zařídila to poptávka po pravicové politice v době, kdy jsme měli za sebou 8 let vlády ODS. A byl u toho Petr Mach, nepochybně on byl tou nejviditelnější tváří. Takže i teď ta situace je hodně podobná jako tehdy, kdy pravicoví voliči jsou zklamaní z toho, co předvádí současná vláda a hledají nějakou alternativu. A myslím si, že tu cestu, kterou jim nabízí Petr Mach ve spojení třeba s panem Foldinou nebo Ivanem Davidem, tak tu pravicoví voliči už moc nepřijmou. Takže já už nevnímám vlastně Petra jako člověka, který by se s náma nějak přetahoval o voliče. Myslím si, že spíš se přetahujeme, nebo spíš bojujeme o ty voliče, kteří jsou tak zklamaní, že by možná ani k těm eurovolbám nešli. Takže náš největší úkol je dát jim důvod, aby k těm eurovolbám šli.
A proč Petr Mach už pro vás není volitelný, nebo už zašel, když to řeknu v uvozovkách, příliš daleko, nebo nějaké straně, kterou a znova hodně lidí nálepkuje jako extremistickou a tak dále?
Vznikl z toho kočkopes. Je tam Ivan David, je tam pan Foldina, je tam býval tam pan Bašta, to znamená na jedné straně tvrdí sociální demokraté a na druhé straně lidé, kteří třeba ještě před časem si říkali, že jsou libertariáni, jako Petr Mach. Takže za mě ta směsice kandidátů, která se objevila na SPD, na kandidáce SPD, tak má jednu věc společnou a to, že velmi snadno mění strany. Petr Mach už je ve 4. straně, na 2. místě je pan David, ten byl jenom ve 2, ale celkově, když se podíváme na ty přední kandidáty, tak se napočítáme do 12 stran, nejvíce stran prostřídal pan Urban na 4. místě. Takže tahle ta strana nebo tahle ta kandidátka pro mě není relevantní pravicově orientovanou stranou, která by se Svobodnými měla v tuto chvíli nějak moc přetahovat o stejné voliče.
Není to pravicová, takže jenom za vás jako hodnocení, co to tedy je, ta kandidátka SPD?
Je to taková směska kandidátů, směska lidí, kteří si myslí, že s tímto brandem se dostanou do vysoké politiky, ale nemá to žádnou konkrétní ideologii, ani pravicovou, ani levicovou. Takže nepředvídatelný partner pro mnoho důležitých otázek, ale současně určitě partner pro spoustu jiných otázek, ve kterých se můžeme shodnout. Takže pokud se Petr dostane do europarlamentu, tak tam jistě společně můžeme bojovat proti Green Dealu a proti dalším věcem, které máme v programu popsány v podstatě stejnými slovy. Ale zároveň víme, že se s těmi lidmi nedokážeme shodnout na spoustě jiných otázek ve vnitrostátní politice, protože jejich původ je levicový.
Vy máte ten program, když ho shrnu do takových 3 hesel, ne euro, pevnost Evropa, kde jde o migraci a jádro a mašiny, já si to potom nechám od vás vysvětlit, a když půjdeme od toho začátku, hlavní bod euro, není to o tom, že jste spíš proti něčemu než pro něco?
My jsme pro měnovou konkurenci. My tu chceme zachovat českou korunu, kterou lidé chtějí, 80% českých občanů chce zachovat českou korunu. A zároveň jsme proto, aby se ještě třeba prohloubilo to, co se podařilo současné vládě, tedy že podnikatelé můžou vést účetnictví a platit mzdy a daně v eurech, v librách, v dolarech. Jednou se to klidně může rozšířit na bitcoiny, my fandíme i kryptoměnám a myslíme si, že každý člověk v soukromém právu si může sám rozhodnout, jestli chce vést svůj biznis v eurech, brát si půjčky v eurech, anebo třeba v nějaké jiné měně, případně v české koruně. Ale Pro naši ekonomiku z makroekonomických důvodů je důležité si zachovat vlastní měnovou politiku, vlastní funkční centrální banku, nejenom takovou, která bude plnit úkoly z Frankfurtu, tak jak to bývá, když se přijme euro, a proto je potřeba si českou korunu zachovat. A ještě více to vnímáme jako symbol zachování nějaké suverenity v tom smyslu, že dneska se tady velice hovoří o tom, že by malé členské státy měly přijít o právo veta. Takže k zachování koruny dodáváme vždycky, že je třeba si zachovat i právo veta v dalších důležitých otázkách. Kde nám ještě právo veta zbylo?
Nedávno zveřejnili Hospodářské noviny takový průzkum od společnosti Deloitte, která si dělala průzkum mezi jednotlivými podniky v Česku. Dopadlo to tak, že většina z nich by uvítala euro. Nedává to smysl, nebo máte
Já mám nevěříte, úplně jiná čísla.
Máte úplně jiná čísla.
Úplně jiná čísla. Agentura STEM sleduje popularitu přijetí eura asi 20 let průběžně. A vyhodnocuje to jak podle profesních kategorií, tak podle věkových kategorií. Přičemž agentura STEM zveřejnila průzkum, který říkal, že 80% podnikatelů chce zachovat českou korunu. A to bylo v době, kdy v celé populaci to bylo 82:18. Za posledních několik měsíců se to asi trošičku posunulo ve prospěch eura, protože nám tady bylo často říkáno, že koruna je příčinou vysoké inflace, to je absolutní nesmysl. Poláci takovou inflaci neměli a taky nemají euro, ale podstatné je, že ti podnikatelé, kteří chtějí euro, tak už dneska si můžou svůj biznis postavit na euro. Takže lidé, kteří třeba ze STANu nebo z dalších politických stran tvrdě tlačí na zavedení eura, tak já mám pocit, že to chtějí dělat vyloženě zlomyslně. Oni chtějí zrušit korunu. Vždyť tady přece nikdo nebrání používání eura a pro ty podnikatele je to úplně stejná možnost jako vést svoje podnikání v koruně.
Na druhou stranu je to téma, o kterém rozhoduje česká vláda. Není to v podstatě v gesci toho orgánu, o který se ucházíte. Proč to tady máte v programu?
V souvislosti se zavedením eura se dneska v Europarlamentu řeší také zavedení digitálního eura. A to už je věc, která se rozhoduje tvrdě pouze na půdě bruselské. Stejně tak se tam rozhoduje aktuálně o tom právě, jestli bychom, nebo řeší se tam právě, jestli bychom měli přijít o právo veta. Takže pro nás tyhle ty dvě věci spolu úzce souvisí. Euro, suverenita, zachování práva veta a zachování i hotovosti, kterou tady v České republice nikdo nějak neohrožuje, ale například na Slovensku, kde si do ústavy dali ochranu hotovosti, tak tam už najednou jsou pod tlakem Evropské centrální banky, protože ta chce zavádět CBDC a říká, že by si to ideálně Slováci měli škrtnout ze své vlastní ústavy, že chrání hotovost.
Co říkáte tomu, když pan prezident Petr Pavel často vyzývá právě k tomu akceptování eura jako platidla v České republice?
Mrzí mě, že to neříkal hlasitěji v předvolební kampani. Možná, že by dostal daleko méně hlasů, když dneska 80% českých občanů říká, že chce korunu zachovat.
Tak myslíte, že to zamlčoval?
Určitě to zamlčoval. Určitě to zamlčoval, vůbec o tom nemluvil.
Prostě podle vás si myslíte, že by se bál toho, že by nebyl zvolen?
Ano. Myslím si, že se této otázce vyhýbal. Právě proto my jsme sice nepodpořili žádného kandidáta, ale já osobně jsem volil Karla Diviše, protože on říkal, že chce, aby tady česká koruna zůstala. A myslím si, že prezident skrze nominace do České národní banky má šanci ovlivnit, jak se bude dařit české koruně a potenciálně tím ovlivnit i to, jestli přijmeme nebo nepřijmeme euro. Takže pro mě tahle otázka byla klíčová a i proto v prvním kole dostal hlas Karel Diviš ode mě.
Ta reakce na prezidenta, znovu se vrátím k té vládnoucí koalici, byla taková vlažná. Určitě z TOP 09, od Starostů ano, ale pak vidíte tu dominantní ODS a tam je, troufnu si říct, ticho po pěšině. Jako tam se to nechystá, takže jestli ty vaše obavy nejsou zbytečné.
Tahle ta otázka se měla rozhodovat někdy 20. prosince na jednání vlády, kdy vláda měla vyhodnotit zprávu, kterou jí připravila Česká národní banka ve spolupráci s ministerstvem financí. A ministr pro evropské záležitosti, pan Dvořák, který uráží naší měnu, že to je pidiměna, tak se v té zprávě dočetl, vůbec nevím, jak to dokáže číst z té zprávy, že snad ČNB doporučuje přijetí eura, což je naprostý nesmysl. ČNB doporučuje zachování koruny, stejně tak ministerstvo financí, jenom se tam říká, že my asi splníme maastrichtská kritéria v těch následujících 2 letech. To je všechno, co se tam říká ve smyslu, že bychom mohli teoreticky ano. přijmout euro. Nicméně ve vládě sedí 12 členů té vlády, kteří otevřeně říkají, že chtějí přijmout euro. 12 z 18 členů české vlády chce přijmout euro a ODS se to snaží vymlčet. To znamená, oni se v rámci koalice dohodli, že tuto věc budou řešit až po krajských volbách, aby je to nepřipravalo o mandáty hejtmanů a o další mandáty v krajských zastupitelstvech.
Takže si myslíte, že se
snaží se to vymlčit. Ano, stejně tak jako s Lisabonskou smlouvou se snaží ukolébat svoje voliče, říkají, že to vůbec není na stole, že to není důležité, ale obávám se toho, že se udělají významné kroky pro to, abychom vstoupili do RM2 už za doby fungování této vlády.
To je takový scénář tedy jako u pana prezidenta, že nějakou informaci, nějaký svůj programový bod prostě zcela nezděluje, nebo je to podobná strategie, čtu to správně?
Je to taková strategie a zároveň cítím, že ze strany těch 12 členů současné vlády je obrovská strategie volat po přijetí eura, protože strany jako KDU, ČSL nebo STAN velice pravděpodobně už nikdy tolik mandátů mít nebudou, nebo v dohledné době určitě neobhájí ten počet mandátů, který dneska mají ve sněmovně. Takže oni chtějí využít té svoji hlasovací síly a tlačit na ODS, aby ustoupila ze své pozice. Bohužel se to daří, ODS je slabá, vůbec nebrání českou korunu a potvrzuje nám to, že my jsme donesli prvních 20 000 podpisů petice za zachování české koruny do Senátu. Miloš Vystrčil a další spousta senátorů za ODS, kteří ještě před 10 lety hlasovali pro vyjednání výjimky ze zavedení eura, tentokrát byli proti. Takže pro nás to byla šokující věc, že tito členové ODS, kteří tvrdě lobovali za vyjednání výjimky se zavedení eura, dneska úplně otočili kabát. No a velice překvapivé je i to, že 34 senátorů ANO jsou taky proti vyjednání
výjimky.
A co
se s nima stalo s Milošem Vystrčilem?
To se musíte asi ptát Miloše Vystrčila, ale za mě tím, že
říkal,
se, otočili, to si může každý přečíst na steno záznamu a záznamu hlasování, že hlasovali předtím úplně opačně než dnes, ale to, že se dávají dohromady v rámci koalice spolu s lidovci, tak asi má vliv i na to, že oni mají taky lidovecký přístup k těm otázkám. Takže kdo ví, co si budou myslet za 5 let, určitě před 10 lety si mysleli něco jiného než dneska. Ale třeba ty kabáty stihnou ještě jednou převrátit, protože s paní Dekrová a s dalšími ideově neukotvenými lidmi ve vedení ODS se můžeme těšit na velké přemety, stejně jako v případě korespondenční volby a dalších otázek.
Green Deal je nedemokraticky zavedený projekt, program, který si vymysleli po předchozích eurovolbách bez toho, aniž by k tomu měli jakýkoliv mandát od voličů. Takhle líčíte na svých stránkách, jak je to s Green Dealem, když to takhle je nedemokratický, když o těch jednotlivých částech ale potom hlasuje Europarlament.
No, já si nejsem vědom, že by Green Deal prošel jakýmikoliv volbami. Že by občané mohli demokraticky rozhodnout o tom, jestli si přejí nebo nepřejí Green Deal. Green Deal se tu vzal, protože...
To ne, ale mluvíte o tom, že to bylo nedemokratické, tak i v České sněmovně se stane, není to asi dobré, ale prostě během nějakého volebního období se objeví tu a tam návrh, který potom projde hlasováním a... Je to demokratická volba, byť se nám to asi nemusí líbit.
Tohle to je tak zásadní návrh, že zejména co je nedemokratické, je to tvrdit dneska, že ho už nelze změnit, protože dneska spoustu politiků říká, to už se nedá vzít zpátky. Green Deal tu je a bude tu a už se to zpátky vzít nedá. A já se jako občan ptám, jestliže si tady evropští politici vymysleli po minulých eurovolbách Green Deal, aniž by jakákoliv z těch stran, možná zelení, kandidovali do Europarlamentu s nějakým obdobným plánem. Během 5 let udělali spoustu kroků ve směru tohoto plánu a teď před dalšími eurovolbami nám je říkáno, že my už v těch eurovolbách nemáme šanci to zvrátit. No tak potom já říkám, že to je nedemokratické a stojím si za tím, protože pokud nemůžeme ve volbách změnit něco tak zásadního, jako je Green Deal, kdy se plánuje utratit 5 bilionů eur na zavádění nejrůznějších nesmyslných zákonů a dotací a dalších věcí, které údajně mají zachránit klima a přírodu, což já si teda vůbec nemyslím. Ty věci daleko víc jsou postaveny na biznisu, který prostě
nemyslíte,
transformuje
že ten Green Deal
ekonomiku.
Jako pomůže životnímu prostředí?
No, možná mu pomůže velmi kosmeticky, ale daleko víc poškodí naši ekonomiku. Daleko víc my tady způsobíme to, že naši občané budou závislí na sociálních dávkách, což není můj vymysl. Sama Evropská komise říká, že jenom do roku 2030 má být na sociálních dávkách z Evropské unie závislých téměř 100 milionů obyvatel Evropské unie. Takže my tady totálně předěláváme naši společnost, něco jako velký čínský skok, A všechno se to děje bez toho,
to
aniž by k tomu... Aniž
Mao Tse-tunga. Mao Tse-tunga.
Ano, totálně se tady mají předělat zvyky občanů, totálně se má předělat struktura naší ekonomiky, totálně se má změnit i třeba vlastnická struktura z hlediska toho, kdo si bude moci dovolit mít vlastní dům, protože například, když si ho nezateplíte, tak od toho roku 2033 už byste ho neměl zcizit, nezateplený dům, co bude neutrální. Takže tady se prostě mění tak zásadní věci.
Zcizit, jak se to myslel?
No tak prodat nebo prodat. Pronajmout.
Tak, jasně.
Jo, takže jakkoliv zcizit. Tím způsobem tak. Ne, že to odkážete státu. Protože já si teda neumím představit, když tady spoustu lidí nebude mít prostředky na to, aby si zateplili nebo nějak prostě uhlíkově zneutrálnili dům. Tak jsou některé
banky, které jako v Evropě už samozřejmě podmiňují hypotéky i tím, jakým způsobem
tak. Je ta nemovitost. A tohle to má být nadiktováno náročná. Regulacemi. Prostě nové kolaudace nových domů nebudou možné, když budou jakkoliv uhlíkově neutrální. Takže to je totální změna společnosti a nikdo k tomu nedostal mandát, aby tady takovýmto způsobem se snažil převychovat naši společnost.
Na druhou stranu, vy teda se domníváte, že ten Green Deal je možné zastavit?
No je to nutné, ne, že to je možné. Je to nutné, protože dříve či později nám stejně dojde, že ty plány jsou absolutně prostě imaginární. To se přeci nedá takhle dělat, že budeme uhlíkově neutrální.
Já se zeptám, tak jste ekonomicky zběhlý, sám víte, jako když se vyrábí nějaký produkt, tak to má nějaký, dlouho to trvá, když to zase řeknu jako lapidárně, když se konstruuje auto, tak to jsou prostě téměř 8 let, než postavíte nový model. Jestli ty firmy už do toho nemají nainvestováno prostě tolik, že jako zrušení Green Dealu pro ně je prostě fikce?
Rozumím tomu argumentu, často ho slyším třeba od pana Peksy, že vlastně ty firmy už chtějí nevyrábět auta se spalovacíma motorama.
Ne, chtějí nebo nechtějí.
No, tak
já myslím,
on, to
firmy,
třeba, on to třeba takhle říká.
Že firmy jde třeba jenom o peníze, jako, jo? A ne, jak si zachováte no, tak... jeden krásný automodel, ale spíš mi jde o to, že už do toho vložili nějaké peníze a budou je chtít zpátky.
Myslím si, že ty technologie, které teďka se zavádí z důvodu, že je na to tlak z hlediska Green Dealu, se ukazují jako neperspektivní. V České republice se jenom v letošním roce prodalo asi 5% elektromobilů a 95% klasických aut. To znamená, stále to hlasování peněženkou funguje a vidíme, že se proti tomu zákazu začínají ohrazovat automobilky. A stejně tak to je i v případě jiných věcí. Nejde tady jenom o ten zákaz aut na benzín a naftu, ale je to takový symbol, který nám tady přišel už v roce 2021. Naše vláda říkala, že to je nemožný, že se to nesmí stát, pak to paní Hubáčková schválila a teď pan Zdechovský, který je ze stejné strany jako paní Hubáčková, která ten zákaz schválila, říká, že je potřeba ten zákaz zrušit. No tak jsme rádi, že pan Zdechovský už na to má jiný názor, než měla jeho kolegyně před dvěma rokama. A myslíme si, že ten zákaz se zruší, stejně jako se musí zrušit drtivá většina dalších nesmyslných plánů, které jsou obsaženy v rámci Green Dealu.
Myslíte prostě to, že ten rok 2035, který má být konec těch spalovacích motorů, že k tomu nedojde, že to přehodnocení v roce 2026?
Ano, že to prostě přehodnocení v roce 2026 skončí tím, že se řekne, zrušíme ten zákaz, ať si to ty firmy dělají, jak chtějí. A jestli tady zbyde jedna jediná fabrika na území Evropy, která bude vyrábět auta se spalovacími motory, pořád dává smysl, aby tady existovala. Protože kdo ví, kolik bude stát elektřina za 15 let, co bude rentabilní, jestli bude lepší používat benzín nebo naftu. Já si to netroufám tvrdit. Já jsem pro konkurenci a pro volný trh, takže ať si to ty firmy rozmyslí sami. Ale stejně jako banky napučovaly na tu transformaci, řekněme ve smyslu zeleném, tak stejně tak ty banky budou rády půjčovat i na transformaci zpátky.
Ale viděl jste v průběhu tohoto půl roku, že na mnoha místech Evropy demonstrovali zemědělci a potom komise skutečně v některých aspektech u Green Dealu ustoupila. Neměl by tedy být autoprůmysl prostě jenom důraznější? Vymoci si...
Je to otázka možná, že je ukolébala vedení Evropské komise, že je nějak zasanuje, že je nějak zadotuje, že když prostě nebudou křičet, takže to nějak přežijí a teď začínají počítat a zjišťovat, že nejsou schopni konkurovat čínským automobilkám v elektromobilech, protože prostě na našem území ty suroviny pro výrobu levných baterií do elektromobilu nemáme, takže nikdy nedokážeme v tomto odvětví být dostatečně konkurenceschopní vůči Číně. A ve chvíli, kdy vidí ta čísla, kdy jim dochází, kam to spěje, tak si to prostě spočítali, že už dál ustupovat nemůžou. Takže nakonec všichni budeme muset počítat peníze a nakonec nakonec nám dojde, že na to ty peníze nemáme. Protože paní von der Leyenová nedávno řekla, že těch peněz na Green Deal je málo, že už jsme vlastně peníze všechny, které jsme na to měli nachystaný, vyčerpali a že je potřeba někde získat další zdroje. Což mě děsí, protože Evropská unie díky schválení této možnosti má od roku 2020 možnost zavádět své vlastní daně. Schválil to mimochodem Andrej Babiš, když schvaloval současně s tím vytvoření 750 miliard eur vysokého unijního dluhu. A já se děsím toho, že Evropská unie už začne sahat přímo do peněžek občanů. Zatímco doposud vlastně všechny peníze byly buď z celních poplatků nebo z těch eurofondů.
My jsme se částečně už přesunuli do toho bloku jádro a mašiny. Kdyby prostě říkáte, že ten český, a nejenom český, ale evropský průmysl pomalu mizí, opět je na to nějaký recept, přece jenom ten evropský biznis byl postavený na levných energiích, zejména Německo, plyn, ropa z Ruska, to se teď změnilo a vypadá to tak, že aspoň zatím se to měnit nebude. Některé české firmy už začínají vyrábět ve Spojených státech kvůli levnějším energiím, dokonce levnější pracovní síle a tak dál. To je zase ta druhá strana, třeba v Číně. Je nějaký recept z vaší strany, jak toto zastavit? A nebo prostě zrušit Green Deal a veškeré tyto jako CO2 iniciativy a je to vyřešeno samo?
Máme na kandidátce dva jaderné fyziky a ti upozorňuji, že naším problémem není často nedostatek elektřiny, ale hlavně ta kolísavost těch občasných zdrojů energie nebo taky obnovitelných zdrojů energie. Takže my potřebujeme zachovat ty zdroje, které jsou stabilní. Přestat tlačit na vypínání uhelných elektráren, protože ty už jsou dávno odsířené, ty už nám tady dávno nespůsobují kyselé deště. My si potřebujeme zachovat tyto zdroje, které třeba v lednu a únoru vytvořily 45% veškeré
elektrické.
Tak my
si zachováme právě kvůli výkyvům těch OZE. Jako.
Problém je ten, že my je chceme nahradit plynovými elektrárnami. Zatím v České republice nemáme moc alternativ, odkud brát plyn, takže poměrně hodně ho stále bereme z Ruska a jsme dost závislí na tom Rusku, takže bylo by prýma spíš využívat ty zdroje, které máme a ty, které si můžeme nezávisle nakupovat z různých koutů světa, což je konec konců i to uhlí, které se k nám teda vozilo z Austrálie, což příliš ekologické není, ale fakt je ten, že my tady stále nějaké svoje vlastní uhlí máme. Stále tu máme funkční uhelné elektrárny, které už dávno neškodí přírodě tak jako dříve. No a je potřeba pracovat na dostavbě jaderných elektráren, kdy je škoda, že Temelín se nedostavil v původní kapacitě, že jsme se nechali těmi rakouskými aktivisty donutit, že jsme ho postavili poloviční a zrovna Temelín by šel asi postavit daleko s nás, nebo dostavit daleko s nás, než Dukovany, protože tam je dostatečný zdroj vody. Takže
a Dukovany se v tom schovacím řízení jsou už mnohem
jsou
dál.
Jsou trošku takže napřed a otázka je, jestli ty firmy to technologicky budou zvládat dělat, tak jak dneska na papíře se tváří, že by zvládnout měli. Ale ten Temelín by mohl jít dostavit velice rychle. Takže touto cestou se musíme vydat, musíme odmítnout veškerou ideologii v energetice. Měli bychom říct, že prostě poplatky na OZE nebude platit ani spotřebitel, ani firmy, protože to je zase umělá sankce pro naše hráče na celoevropském trhu. Jinde po Evropě se takovéhle poplatky neplatí. A jak mají naše firmy konkurovat, když oni mají tu energii uměle zdraženou kvůli rozhodnutí politiků, že tu budeme dotovat solární barony? Tohle to je bohužel rozhodnutí politiků, které my musíme všichni asi nějak zaplatit ze státního rozpočtu, nedá se nic dělat. Nejde to se s tím vypořádat, takže se řekne, my jsme tu chybu neudělali. Ale není možný, aby za tu chybu platili naše firmy a v důsledku toho museli firmy zavírat, protože nejsou schopny konkurovat kvůli drahým energiím.
Rozumím. Ještě jedno téma, migrace. Máte výhrady k migraci, k tomu migračnímu paktu. Co jste říkal tomu, že Česká republika se v radě zdrží? Neřekne ano ani ne, ale zdrží se toho hlasování.
Bylo by to uznání chyby, že jsme od počátku vůbec nikdy neměli s migračním paktem souhlasit, protože migrační pakt to je přerozdělovací pakt. To je pakt, který je postaven ne na tom, že budeme eliminovat nelegální migraci. Trochu se tam o tom mluví, ale to je jenom taková kosmetická záležitost. Daleko víc se ten migrační pakt věnuje tomu, jak si ty migranty máme přerozdělit, anebo co máme zaplatit jako sankci za to, že ty migranty podle kvót přijmout nechceme.
Takže to je nedostatečné podle vás?
No je to úplně špatně postavené. My jsme si měli říct, že nepotřebujeme žádné kvóty, když zabráníme nelegální migraci. Podívat se, jak to dělá Austrálie, to říkáme už dlouho. Koukněme se do Austrálie, ta dříve měla problém s migrací z jeho východní Asie a pak se na to podívali tak, že řekli, nedostanete se tam, neskoušejte se sem dostat. Začali potápět ty lodě, začali prostě zavírat ty pašeráky, ty obchodníky s lidskou chudobou, s lidským neštěstím. No a deportovali ty nelegální migranty na nějaké okolní ostrovy, třeba na Nauru nebo na Papuu Novou Guineu. To znamená, měli bychom mít stejnou cestou jako Austrálie.
Dobře, ale to je kontinent, ostrov, ale kontinent, který je uprostřed oceánu. Může takový recept fungovat? Protože vy v jednom rozhovoru zmiňujete i to třeba, s čím počítá Velká Británie, ten převoz části migrantů nebo do Rwandy, kde by čekali na nějaké buď pozitivní, negativní vyřízení té žádosti. Jaký je ten váš recept? Dokážete si představit něco takového? Tak ta Austrálie je geograficky úplně jiný případ. Velká Británie z hlediska nějaké té koloniálního dědictví, to jsou asi nějaké vazby na Rwandu. Co Česko? Nebo co vy navrhujete?
Je to otázka peněz. Možná bychom nemuseli tolik platit Turkům za to, že nás vydírají, že nám sem budou posílat migranty. Když jim nebudeme posílat peníze, tak bychom se dohodli s Tureckem nebo třeba s nějakou jinou zemí, že jim budeme platit za to, že si je tam nechají poslat zpátky. A oni si to ti lidé prostě přestanou troufat sem chodit. Když zjistí, že stejně tady na tom kontinentě nebudou, když přežijí tu cestu přes Středozemní moře na nějakém přeplněném člunu, tak stejně v důsledku budou zachyceni a posláni někam jinam, tak oni sem přestanou proudit. A je jedno, jestli je to hranice suchozemská, nebo je to hranice mořská, určitě ty bezpečnostní složky si s tím dokážou poradit. Chystáme se tady pro nejhorší případ na válku s mocným nepřítelem, tak snad bychom si mohli poradit s nějakými nelegálními migranty, kteří se sem snaží dostat a nějak moc vyzbrojeni nejsou.
Tak teď myslíte to, že se připravíme na válku s Ruskem, nebo to, co je často akcentováno, ano, ale že si nedokážeme, když už dokážeme takto strašit válkou v úvozovkách s Ruskem, tak bychom si měli být schopni poradit. Ale to je přece vojenský přístup k tomu Rusku. To byste aplikoval nějaký vojenský přístup i k těm migrantům?
Ty bezpečnostní složky spolu musí spolupracovat. Opravdu si myslím, že v 21. století, když jsme měli tvrdé podmínky pro to, abychom přijali Maďary do schengenského prostoru, oni museli hermeticky zabezpečit svoji vnější hranici, aby tam měli prostě monitorováno, jestli se někdo pohybuje na jejich vnitrostátní hranici nebo na jejich státní hranici s třeba Ukrajinou, tak je potřeba, pokud to nestačí, pokud je to nedostatečné, tak z těch evropských zdrojů pomoci Maďarům nebo komukoliv jinému, kdo by na
prostě
to sám nestačil.
Prostě fyzicky nějak zabezpečit hranici, ještě víc než je.
Tak, aby se to nedělo. Tak, jak si třeba s tím poradil Trump na hranici s Mexikem. Prostě je potřeba tomu zabránit, je potřeba být důslední, protože co si takový nelegální migrant o nás pomyslí, když my vlastně vůbec nalpíme na našich pravidlech.
Takže Trump je jeho zeď, to 8-metrová, na některých úsecích možná i víc.
Je to účinné řešení, jestli máme nějaké jiné. Já úplně nejsem bezpečnostní expert, ale vím, že ve chvíli, kdy Austrálie je schopná si nějakým způsobem strážit svoji námořní hranici, no tak my si nějakým jiným způsobem musíme strážit asi tu vnitrozemskou hranici. Možná, že tohle to je jediná cesta. Myslím si, že to dokážeme i jinak, že dneska jsou drony a jsou další technologie, že je potřeba být důslední. Když budeme důslední a budeme lpět na našich pravidlech, tak ti, kteří sem potom přijdou a budou tady žít, tak naše pravidla budou respektovat. Ale pokud první setkání s naší civilizací je v tom smyslu, že nám je to jedno, že porušujete naše pravidla, no tak holt je budou porušovat i dál a dopadne to tak jako ve Francii, v Německu, kde ta kriminalita je prostě obrovsky narůstající.
Libor Vondráček, děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.